นักวิจัยค้นพบโปรตีน P11 ตรงบริเวณส่วนเล็กๆของสมองซึ่งเป็นโปรตีนที่มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับเรื่องภาวะซึมเศร้าส่วนของสมองที่ว่านี้ซึ่งมีชื่อเรียกว่า Nucleus Accumbens เป็นส่วนที่ควบคุมความรู้สึกยินดีและการให้รางวัลตอบแทนนักวิจัยไมเคิลแคปลิตแห่งแผนกสัญญกรรมประสาทของศูนย์การแพทย์ Presbyterian Weill Cornell รัฐนิวยอร์กกล่าวว่าหนูทดลองที่ได้กินอาหารที่ปราศจากจีนโปรตีน P11 ส่ออาการว่าเกิดภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงรวมทั้งอาการเฉยเมยเมื่อนักวิจัยดึงหางของหนูแทนที่มันจะพยายามวิ่งหนีไปอีกทั้งยังไม่สนใจน้ำใส่น้ำตาลซึ่งนักวิจัยผู้นั้นกล่าวว่าเหมือนขนมหวานซึ่งตามปกติแล้วหนูทดลองจะดื่มเข้าไปมากๆทีเดียวนักวิจัยไมเคิลแคปลิตกล่าวด้วยว่าผลของการตรวจเนื้อเยื่อจากสมองของผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงแสดงให้เห็นว่าระดับของโปรตีน P11 ในส่วนของสมองที่เรียกว่านิวเคลียสแอคคัมเบนส์นั้นต่ำเหลือเกินเมื่อเทียบกับสมองของคนที่ไม่มีอาการภาวะซึมเศร้านักวิจัยไมเคิลแคปลิตกล่าวด้วยว่าในการใช้หนูทดลองที่ขาดโปรตีน P11 โดยสิ้นเชิงเป็นเครื่องมือนักวิจัยสอดโปรตีนปกติเข้าไปในเชื้อไวรัสที่ปราศจากอันตรายแล้วก็ใส่เข้าไปในส่วนของสมองที่เรียกว่า Nucleus Accumbens ของหนูทดลองที่มีอาการภาวะซึมเศร้านะครับ
Now when we restored it to these adult mice, it completely normalized their behaviors. It reversed these depression-like behaviors so that they were back to normal.
นักวิจัยไมเคิลแคปลิตกล่าวว่าเมื่อเอาโปรตีนปกติใส่เข้าไปในหนูทดลองที่โตเต็มวัยเหล่านี้แล้วหนูเหล่านั้นจะประพฤติตนแบบเป็นปกติโดยสิ้นเชิงซึ่งเป็นการผันกลับจากอาการภาวะซึมเศร้าและกลับไปสู่ภาวะปกติดังนั้นเรื่องนั้นชวนให้คิดว่าถ้าคุณมีโปรตีน P11 ในระดับต่ำในส่วนนั้นของสมองและถ้าเรื่องดังกล่าวก่อให้เกิดอาการภาวะซึมเศร้าแล้วเราก็มีลู่ทางว่าจะใช้วิธีการจีนบำบัดทำให้อาการดังกล่าวผันกลับไปในทางที่ดีได้นะครับนักวิจัยไมเคิลแคปลิตและคณะยังนำวิธีการบำบัดที่ว่านี้ไปทดลองกับผู้ที่ป่วยด้วยโรคพาร์กินสันด้วยนักวิจัยหวังว่าจะเริ่มนำวิธีการจีนบำบัดมาทดลองใช้ในหมู่ผู้ป่วยที่มีอาการภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงซึ่งการบำบัดอาการนั้นด้วยยาไม่ได้ผลนั้นในเร็วๆนี้บทความเรื่องการใช้วิธีการจีนบำบัดอาการภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงลงพิมพ์อยู่ในวารสาร Science Translational Medicine นะครับผมเจษฎาศรีวาลี Voice of America ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันครับ